Kom ons lees saam daar, ons is by Jesaja hoofstuk 42. Ek hoop julle het teen die tyd al die plek gekry. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 5. As jy kyk, kan bietjie jou vanaand gaan kyk na die eerste gedeelte. By die wat ek huisbesoek verlede jaar gedoen het, ek by meeste van die huise daai gedeelte ook gelees, 'n ongelooflike stuk. En die hele hoofstuk is pragtig en het gaan oor 'n baie akkurate voorspelling van die Here Jesus Christus wat sou kom en wie en wat hy sou wees en alles daarmee saam. En dan in die tweede gedeelte wat ons nou by gaan stilstaan, 'n bietjie die fokus om wie gaan dit uit wie gaan dit alles. Nou alhoewel dit 'n baie sterk kristologiese gedeelte is wat gaan oor die voorspelling van die toekoms en van die Christus wat kom ook, gaan dit ook verder as net dit. Maar spreek het ook vir die kind van die Here Jesus Christus wat sal kom, want ons is ook soos Christus, sy volgelinge van Christus, en dit wat hy voorspel het vir hom, is ook vir ons, en vir ons van toepassing ook. Kom ons begin, ons lees daar vanaf vers 5 saam. Jesaja skryf hier, so sê God, die Here, hy wat die hemelkoop geskep het en oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het, en alles wat het oplever, hy wat aan die mense op aarde die asem gegee het, die lewe aan alles wat op aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou, en maak jou verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie die donkerte van gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee, kan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee, kan geen gesneerde beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het, plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor het begin gebeur, laat ek julle daarvan hoor. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so selfs aan maandag deur hom werk ook. Ek het hierdie gedeelte gekies vir die begin van die semester waar ons mee besig is. Ons gaan nou vir die res van die kwartaal stilstaan bietjie by sekere mense wat in die Bybel uitgelig is ook. En elkeen van die mense wat die Bybel oorskrywe is vir ons geskrywe baie doelbewus om vir ons iets te leer van hulle lewens. Weet, ons lees nie net van Moses om van Moses te lees nie, ons lees nie net van al hierdie manne om iets van hulle te lees nie, maar hulle staan vir ons as ons terugkyk na bakens. Waarna ons kan terugkijk en kan sê, maar dit is die dinge wat ek in my leven wil hê, en dit is die dinge wat ek moet waarsku en pas op, en wat ek nie in my leven moet doen nie. Nou begin ek met hierdie gedeelte, omdat dit 'n groot essensie is, waarom die manne se lewens gedraai het, en die ouens wat het reg gedoen het, het hier begin. En ook in ons eiens geloofslewens is dit die belangrike punt om te begin. Waarom draai hierdie skepping? Waarom draai al hierdie dinge in ons lewens? Weet, as ons kyk na die wêreld en ons vra onsself af, wat is die nommer 1 ding waarom die ongelowiges se lewe draai? Dan moet ons sê dit is om homself. Dit wat hy wil hê en dit wat vir hom lekker is en dit wat vir hom gemaklik is. En me, myself and I is in die center of sy universe en alles draai rondom hom. Die hartseer gedeelte is dat in meeste Christene is dit ook maar nog presies dieselfde. Dit draai om myself en wat ek wil hê en wat vir my gemaklik is. Wanneer dit vir my gemaklik is, en God moet by my inpas. En mense, dit gebeur so maklik. En dit gebeur so vanselfsprekend. Dis een van die dinge in my lewe, as ek nie constant daaraan bly werk en daar bly focus nie, dan val ek terug na die ou natuur toe, en ek val heeltyd terug na hierdie deel toe, dat ek is maar weer terug waar ek was, my lewe, met my dinge en alles rondom my. En dis iets waarna constant moet wy focus en constant bly werk om terug te kom en af te kom daarvan en te besef maar waar oor gaan die wêreld. En ek dan gesien hoe baie Christen in die slagstruk strap en ons begin mooi en ons hartloop mooi en dis alles om rondom die Here Jesus Christus en as ek weer sien as dit maar weer my eie dinge en dis wat belangrik is en dis hoe dit vir my belangrik is en die uitvloeisel daarvan is ek gaan kerk toe wanneer ek wil, wanneer dit vir my lekker is en ek en ek en ek en ek. En nie meer oor hom nie. Waarom draai hierdie wêreld en alles rondom dit? Wie is die middelpunt? Eksodus 20, het begin van die wet, skrywe, luister mooi, ek is die Here jou God, is daar 'n refrein wat in hierdie gedeelte ook herhaal, wat jou Egypte die plek van slawernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld maak of afbeelding maak wat in hemel en aarde daarbo of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vir eren dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ou letterlike vertaling sê, ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n God wat nie deel nie. En dis 'n geweldige belangrike openbaring, en dis 'n geweldige belangrike ding om van God te besef, van sy karakter en wie en wat hy is. God is 'n jaloerse God. 'n God wat nie deel nie. Hy begin die gedeelte baie tereg om te sê, ek is die Here jou God. En as ons kyk na hierdie gedeelte, dan herhaal hy 3 keer sê, so sê die Here jou God, ek is die Here en ek is die Here, vers 5 en 6 en 8, elke keer herhaal hy dit, en hy maak die stelling, ek is God. Hierdie wêreld en hierdie kosmos sentreer rondom my. Ons vat dit baie vinnig en baie maklik dat dit rondom my gaan en nie meer oor die een en ander. En ek wil ons vir 'n oomblik net, ek gaan nie lank praat nie, net kort. Net vir 'n oomblik, kom ons stap net 'n bietjie terug. En ons kyk na wat sê Jesaja hierso. Om wie gaan dit alles werklik? En soos ek die jaar aangaan en soos ons elke deeltjie aangaan, weer myself te herinner, om wie gaan dit alles? Ek het nou so in hierdie week een van Rick Joyner se boeke weer gelees wat my geweldig inspirerend was en wonderlik was. En die tema wat dwarsdeur dit alles gaan, is maar die teenwoordigheid en alles draai rondom God. En hom alleen. En dan praat hy van in die troonsaal van God waar hy visioen gehad het, waar hy ingestap het, die menigte van gelowiges voor die voete van die Here en langsom die trone wat die Here vir ons gepraat het, dat die, aan die wat die oorwinning behaal, wat openbaring van praat, hulle is trone is daar vir hulle gegee. En die hartseer deel daar van die Here se uitspraak, dat ek het al hierdie trone en al die sitplek gereed gemaak en het word nie gevul nie. Daar is 'n skare van gelowiges voor my en as jy met elkeen van die skares gaan praat, dan sit ek het God gedien, maar my lewe het maar gegaan oor my goeders, eie ambisies, eie selfsug en alles rondom dit. Wat dink julle bedoel Openbaring sê aan die wat die oorwinning behaal? Waarvan praat hy? En hy sê in elkeen van sy 7 briewe aan die wat die oorwinning behaal, die belofte van, onder andere die troon, die nuwe naam, alles aan my saam. Aan die mense wat by die punt uitkom om te besef wie dit is. Wat die oorwinning behaal daarvan die sonde in sy lewe en die selfsug in sy lewe en die fokus kan reg hê, dit gaan alles, alles oor hom. En Jesaja begin hierdie gedeelte en hy skryf, so sê die Here jou God, hy wat die hemelkoepel oop geskep het en oopgespan het, hy wat die aarde gevorm en alles wat daar is, daar was niks. En God het gespreek en het was daar. As ons nou gaan kyk na die sterrestelsels en hoe groot al die goeders was, het was net 'n woord. Deur my magswoord, sê die Here, het alles tot stand gekom. Een woord is gespreek en die hemelkoepel is oopgevou. Al die sterrestelsels, alles wat aan my saamgaan. God staan in die middel van alles. En dan gaan hy verder om te sê, en al die mense op aarde, die asem gee, alles wat beweeg. Hoekom het God die mens gemaak? Kom, dink 'n bietjie mooi. Hoekom is die mens geskep? So hulle kan vrugbaar wees, die aarde kan volraak, hulle eie goeders kan doen, rondhardloop en tekere gaan en what you have it. Die mens is geskep om God te aanbid. Dis sy primêre alfa en omega van sy funksie, die begin en die einde. Jy is geskep om God te aanbid. Dis waarvoor hy gemaak het. Dis hoekom hy die kosmos gemaak het en alles rondom dit. En ons kry al hoe meer wetenskaplikes, selfs ongelowige wetenskaplikes wat erken as hulle kyk na die kosmos en na die aarde en dan sê hulle dit is, ek het nou daag 'n pragtige getuienis gehoor van 'n ou wat gesê het, hierdie aarde is custom made vir die mens. Doel gemaak. Dit wat nodig is vir die mense om op 'n planeet te lewe, is so presies, dat selfs ongelowiges moet erken, maar hierdie goed is dan net te presies, net te exact. Vat die aarde 1 millimeter, 1 centimeter verder, vat die aks, die helling van die aarde net 1 graad af, maak die saak wat het is, die son net 'n bietjie verder, of bietjie nader, maan net 'n bietjie verder, dan kan die mens nie bly leef nie, dit is presies gemaak. Vir die mens. Ons kan kyk na die kosmos rondom ons. God het dit gemaak en hy het alles van dit gemaak. praat van die skepping en alles daarmee saam, skus so in die kantnotetjie ook. Weet, is my wonderlik om te sien dat daar al hoe meer getuienis uit die wetenskapswêreld uitkom om te bevestig die jaar is die wêreld is 6000 jaar oud. Al hoe meer getuienis wat evolusie en evolusionisme wat die skole so leer verkeerd bewys. Al hoe meer getuienis om te wys dat dinosourus saam met mense geleef het. Ek het interessant gehoor dat die Alexander die Grote teen 'n dier geveg en met die beskrywing van 'n dier is die T-Rex waar teen hy geveg het. Ons is so geïndoktrineer met wêreldse idees en wêreldse dinge dat ons dink maar dis ver verby en dis deur miljoene jare. En nou kom wetenskaplikes en staan op en sê maar luister hier. Die goed het dan saam met beweeg. Natuurlik is daar baie ouens wat dit verwerp want dit gooi die hele appelkaar om. En as die aarde 6000 jaar oud is, dan moet iemand hom gemaak het. En as iemand die aarde gemaak het, dan moet ek uitvind wie die aarde gemaak. Want dan draai die aarde nie rondom die mens nie, maar om iemand anderste. Dit is maar waar evolusie gaan tot op die been afsny. Die ontkenning dat daar God is. Ons weet van beter, daar is 'n God wat maak. God wat geskep, is God wat gespreek het en die goed is daar. Genoeg bewys in die natuur om dit te wys, as jy dit glo. Baie pragtige gelowiges, wetenskaplikes wat getuig van hoe God gemaak het. Die almag van 'n God wat gemaak het. Die liefde, die detail van 'n God wat gemaak het. Elke stukkie daarvan. Ons raak so gou behept met my eie wêreldjie, my eie goedjies. God wat sê, ek is die Here, ek het die hemelkoepel opgespan. Ek het aan die mens die aarde gegee. Die kosmos sentreer rondom my. Kyk 'n bietjie verder na vers 6 mooi. Hy kom in sy tweede ek is uitspraak. Hy sê ek is die Here. Weereens. En dan noem hy drie goed wat belangrik is. Wie hy is. Omdat ek getrou is aan my verbond het ek jou geroep. Ek is die God van 'n verbond. Nou dit staan dwars deur die hele Ou Testament baie baie vas en word aangevat in die Nuwe Testament. God is die God wat 'n verbond maak en 'n verbond is van 'n meerdere gesag aan 'n mindere gesag. Dis nie op gelyke voet nie. Dis van iemand wat al die mag het en al die vermoë het om iets te doen tot iemand wat niks kan doen nie. 'N verbintenis aan. Ek verbind myself aan jou. Kom ons sê 'n baie ryk man wat 'n baie arm kind ontferm sê ek verbind my aan jou. Ek gaan jou studies betaal. Ek sal sorg dat jy kan uitkom en kan werk kry en alles. Kind kan niks terug doen nie. Kan dit net in dankbaarheid aanvaar. God is die God van 'n verbond wat sê ek maak die mens. Ek maak die mens om my te aanbid. En ek weet dat die mens gaan sy rug op my draai want ek het aan hom 'n vrye keuse gegee om my te aanbid. Ek maak die mens want ek wil 'n ewigheid spandeer saam met die mens. God het die behoefte daaraan gehad om homself te deel met mense. Daar het hom gemaak. Maar hy is ook God. Ek het die behoefte dat julle my aanbid. Dat ek die glorie en die eer sal ontvang. Want ek is God. Ons moet nie vir 'n oomblik dink ons is gemaak om God se maatjies te wees en so dat ek kan lekker hê en kan goed wees nie. Ek is gemaak om op my knieë te staan voor God en hom te aanbid. Nou die van julle wat 'n bietjie verdiep het in aanbidding sal weet, daar is 'n satisfaksie en vervulling in aanbidding wat jy nêrens anders te kry nie. Daar is iets in my siel wat bevredig word wanneer ek in aanbidding is. Hoekom? Want God het my gemaak om te aanbid. My liewe mens, dis die geheim van geluk in die lewe. Is aanbidding. Mense soek dit in allerlei ander goeters. Hulle probeer daai holkol binne hulle vul met allerlei ander goeters. Ek kan dit net vul op een plek. En dis in my knieë of my voete of my hande in die lig voor hom. Gefokus op hom. Eers dit alles. Dis waarvoor ek gemaak is. Dis waaroor dit gaan. En die geluk en die geheimnis van hierdie lewe is dat dit gaan alles rondom die glorie van God. Kan ek gou by julle hoor, wie van julle wil hel toe gaan? Gou by wyse van hande. Jy was 'n hand opgesteek en sê jy mors jou tyd hierna. Wie wil hemel toe gaan? Almal wil hemel toe gaan. Ek het nog nie 'n ou ontmoet wat hel toe gaan nie. Party ons sê hulle gaan hel toe en alles net omdat hulle nie regtig die evangelie verstaan nie en hulle weet hulle is baie slegte mense, hulle weet wat hulle verdien, maar as jy regtig vir iemand vra wil jy hel toe gaan, sal dan of jy sê nee, ek wil graag hemel toe gaan.
Selfs mense wat sê hulle glo in die hemel en die hel nie. Ek het nog nie eenou gehoor of my regtig homself oortuig het nie. Ek weet hy lieg vir homself, maar ek kan sien hy glo nie sy eie leen nie. Ons wil almal hemel toe gaan. Wat gaan ek doen in die hemel? Jy gaan nie onder 'n boom bly wat magically chokolade dra nie, hoor. Jy het al 'n bietjie Openbaring gelees. Wat doen mense in die hemel? Aanbid. Dis wat ek doen in die hemel. Nou, as ek op aarde nie van aanbidding hou nie, weghardloop daarvan af. Weghardloop van die teenwoordigheid van die hemel af. Wat gaan anders wees na my dood of na my wederkoms? Of gaan jy so magically net verander word, nou is dit lekker? As dit nie vir jou op aarde lekker is nie, gaan dit nie vir jou in die hemel lekker wees nie. Dis die feit van die saak. Daar's 'n rede hoekom die Here sê ek is die Here jou God wat alles gemaak het en dit gaan alles rondom my, kom eer my, kom aanbid my, kom dien my en ek gee vir jou aarde om voorberei te raak daarvoor sodat jy dit in die ewigheid kan doen. Jy's nou in 'n fase om te leer hoe om te aanbid, om die teenwoordigheid van die Here te aanvaar, hoe om te kom voor hom en al daai tipe dinge. Dis waaroor dit gaan. Dis die mees natuurlike dinge van aarde dan, as ek het reg gedoen om oor te stap in die hemel, want ek is al klaar tuis in die teenwoordigheid van die Here. Ek is klaar tuis op my knieë, op my aangesig voor hom, om hom te aanbid. Aan die wat die oorwinning behaal het. Dis die mense wat geleer het, waaroor gaan dit op aarde? Dit gaan nie oor my toekoms nie. Dit gaan nie oor al die goed nie. Ek sê nie, dit is onbelangrik nie. Maar wat is die belangrike? Wat is die fokuspunt? Dit gaan oor 'n God wat beheer, 'n God wat heers en alles wendel rondom hom en my lewe moet inpas daarbey. Elke segment daarmee, ongeag van die werk en die roeping wat hy vir jou het. Dis alles rondom hom. Ek is die Here God. Ek is die God van 'n verbond wat myself verbind het aan jou as mens. Dis genade dat elkeen van ons hier is. Nie een van ons verdien om hier te wees nie. Dis sy genade dat hy jou geroep het en sê, jy is my kind en ek wil 'n pad saam met jou stap. Hy het homself aan jou verbind. Alhoewel baie hulle rigte op die Here draai, is die God van 'n verbond en hy is getrou aan homself. Vers 6 gaan verder, ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Ek doen al hierdie dinge. Weet as ek besef waarom die wêreld draai en wie God is, dan worry ek nie oor allerhande klein petty goeters nie. Kind wat uit die huis uit gaan, 'n jaar wat voor lê, 'n nuwe werk wat ek begin. My oë is gefokus en gefikseer op die een op die troon. U beheer alles. En God van 'n verbond, 'n Vader. 'N Vader met soveel liefde, soveel deernis. Ek dink nie een van ons besef die liefde waarmee hy hierdie wêreld gevorm het nie. Ons praat so baie keer van 'n magswoord. Maar is ook 'n ongelooflike liefdeswoord. En as die Here praat hoe hy die mens gevorm het, dan word dan soveel liefde terme genoem, soveel deernis, so ek jou mekaar gewewe het in die moederskoot. Ek dink as een van ons vir 'n oomblik net kan ervaar die ongelooflike liefde wat ons hemelse Vader vir jou het, sal jy in jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. En 'n groot deel van my lewe gaan daaroor, Here, ek wil graag net sien u geweldige liefde vir my. Die volheid daarvan sal sien as ons daar aankom. Die Bybel getuig daarvan. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Ek is. Dan gaan hy aan vers 6 en 7 met maar omdat die Here is. Hy is God, hy is die een wat maak, hy is die een wat in stand hou, hy is die een wat homself verbind aan die mense en beskerm mense en hou die mens vas ook. Maar daarom is jy. Nou primêr wys hierdie na die Here Jesus Christus, maar dit wys ook na elkeen van die kinders van die Here ook. Hy sê daarom is jy 'n lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien vers 7. Jy sal gevangenes uit die tronk uit bevry, wie in die donker gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Twee groot dinge. Omdat God is wie hy is. Nou is ek as mens 'n lig vir die wêreld en 'n bevryder van gevangenes. Ek is hier
om vir mense wat nie besef wie is hulle en wat hulle is en wie die wêreld beheer nie, om hulle die lig te bring wat hulle kan sien, maar luister, die wêreld draai nie rondom my nie. Die wêreld draai nie rondom die probleem nie. Ek hoef nie gefikseerd te wees op die probleem nie. Kyk op na Jesus. Kyk op na die troonsaal. Besef dat die wêreld gaan nie oor my moeilikhede, my slegtighede, my ambisies, my ideale nie, maar dit gaan oor die voorbereidingsproses om in die troonsaal van God in te stap. En as die Here moet siektes gebruik in my lewe, as hy kanker moet stuur in my lewe om my 'n aanbiddingskind te maak, sodat ek reg is vir die hemel, dan prys ek die Here vir kanker, dan prys ek die Here vir moeilike omstandighede. En fys dit meeste van ons leer nie as dit goed gaan met ons nie. Ons word nie gevorm wanneer dit goed gaan. Die oomblik as dit goed gaan, dan val ek terug in my eie wêreld, in my eie dinge. Dan prys ek die Here ook vir moeilike omstandighede in my lewe, maar die Here kyk verder as hierdie ou paar jaar op aarde. Ek wil hê jy moet saam met my sit op die troon vir ewig. En ek gaan met jou pad stap. Ek sê God van 'n verbond, ek verbind my daaraan om saam met jou pad te stap. Jy het nog steeds 'n vrye reg om weg te draai en dit nie te doen nie. God bly by sy commitment. Jy kan besluit, ek gaan dit nie, en ek gaan terugsit, ek gaan rustig vat, hoe dit ook al sy. Ek maak jou lig vir die wêreld, jy sal mense uit gevangenis bevry. Weet, dis die mooiste beskrywing, en die akkuraatste beskrywing van 'n ongelowige, en ook 'n valse gelowige, mense in gevangenskap, vasgebind, deur die leuns van die duiwel. Hulle is belaai met leuns, gevangenis. Die oomblik as iemand tot bekering kom, dan sien ek altyd my gees is oog, kettings wat afgebreek word, en iemand vir die eerste keer besef, maar waaroor gaan hierdie lewe, en waaroor gaan my lewe? Ons mense stap met soveel leuns, soveel boeie, ook Christene, en die Here breek alle kettings. Ons is hier daarvoor. U is God en elkeen van julle. Julle is 'n lig vir die wêreld. Ek gee aan julle die sleutel van die koninkryk. Hoekom? Om gevangenes vry te stel. Die deur maak oop. Gaan hy verder vers 8. Derde keer wat hy sê ek is die Here. Let op mooi wat sê die Here hierso. Dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee, kan geen gesneede beeld nie. Ek is God. Hierdie skepping en alles in die skepping gaan rondom my. En ek deel nie. Ek deel nie my eer nie. Ek deel nie my glorie nie. Ek gee dit aan niemand anderste nie. En hy sal het nooit aan niemand anderste gee nie. Want ek is die jaloerse God. Ek is God en ek alleen. En ek het die mens geskep om my te eer en my te aanbid en glorie aan my te gee. Dis waarvoor ek hier is. Dan moet ons mooi in ons lewens kyk, wat steel God se glorie in my lewe? Ek gaan 'n bietjie later in die kwartaal gaan ek stil staan by hierdie en ook as ons oor Moses praat. Hy het van God se glorie gesteel en God se oordeel op hom was baie kwaai. Ook in die kind naby aan sy hart. God straf baie swaar as ek sy glorie steel. En ons doen dit baie maklik, ons doen dit baie sonder ons dit agterkom. As ons dink wat ek alles gedoen het en wat ek alles kan doen, en ek my planne maak en baie keer praat sonder dat ek besef, ek stel my in 'n posisie in 'n plek wat nie ek is nie. Dalk bietjie mooi in jou lewe vra, Here, is daar goed in my lewe en wat u glorie steel? Alles wat ek het, alles wat die Here vir my gee, moet aangewend word tot die glorie en tot die eer van die Here. Here, word verheerlik. Here, die werk wat ek doen, dis nie om 'n pay te kry nie. Dis dinge wat ek ophef vir glorie vir U. Die mense wat rondom my is. Here, ek is 'n lig vir die wêreld in 'n donkerte en sal tot bekering kom, is dit tot glorie van U. 'N Hele lewe wat wendel rondom die glorie en die eer van die Here. Dis die oorwinnaars. Dis die manne wat verstaan, die vroue wat verstaan waaroor gaan dit in die lewe. Die glorie van God. Elke stukkie detail van my lewe. Daar is niks wat ek terughou vir myself nie. Alles vir die glorie van God. Die lof wat die toekom geen gesneede beeld nie. Geen materiële ding nie. Afgoderry het baie vorms, ons weet dit. Hoekom is afgoderry vir die Here so geweldig, gruwelooslike sonde? want het steel sy glorie. Dis waaroor het gaan. Daarom mag daar niks in my lewe wees wat belangrik is. En daarom mag ek geen verslawing hê nie. Geen ding wat vir my groter en belangriker is, as hy nie. Ek deel nie my glorie nie. Dan kom ek by die laaste dingetjie. Vers 9, ek wil graag stilstaan, dat ons mooi snap waaroor het gaan. Hy begin, hy sê, wat ek vroeger aangekondig het, het plaasgevind. Ek is die Here God, wat ek sê, gebeur. Elke voorspelling in die Bybel, elke ding wat die Here sê, sal 100% gebeur soos die Here gesê het. Ons soos Nostradamus en al die ander voorspellers, hulle is redelijk akkuraat, want die duivel kan tot 'n baie groot mate dinge manipuleer om te laat waar word, maar hy kan nooit 100% wees nie. Dis die verskil tussen 'n voorspeller en 'n profeet. Profeet is 100% akkuraat, want so sê die Here, Here. 'N voorspeller kan tot 95% of dalk 'n bietjie meer akkuraat wees. Die duivel kan nie 100% akkuraat wees nie, net God. En wat God sê, gebeur. Denk 'n bietjie terug aan wat ons gepraat het oor verlede jaar, toe stilgestaan het by die eindtye, en alles rondom dit. Wil jy elke keer as jy na nuus kyk en sien hoe die dinge in die wêreld gebeur, sien hoe Christene al hoe kwaaier hanteer word, al die rampe en die vloede en die siektes, onthou wat God gesê het. Moet nooit moedeloos raak, jy raak opgewonde. Ek het gesê, ek kom. Ek het gesê, dis tekens van die tye, lees dit. Wat ek sê, gebeur. As die Here vir jou belofte gee in jou lewe, wat het ook al mag wees, hou vas daaraan. En wat hy sê, gebeur. Baie keer op sy eie tyd, nie op my tyd nie, maar wat hy sê, kom. Dan sê hy, ek kondig nuwe dinge aan, voordat het begin gebeur, dat ek julle daarvan hoor. Ek kondig nuwe dinge aan. Nou as ons bietjie deur die Bybel stap en ons kyk hoe die Here gewerk het, hoeveel brandende bosse was daar in die Bybel gewees? Wie kan vir my sê? Wat een van die kinders kan vir my sê? Net een. Hoeveel mure het omgeval deur mense wat rondom ontloop? Net een. Ons kan kyk na wat God gedoen het en hoe hy gedoen het, dwars deur die Bybel, is al die dinge net een keer. Behalwe een wonderteken. Wat is die enigste wonderteken wat meer as een keer plaasgevind het in die Bybel? Ek vra nou 'n sterk vraag. En ek is so moeilik, hè? Skryf dit in die Ou Testament al. Die vermeerdering. Vermeerdering van olie, die vermeerdering van brood, vermeerdering van visies, dwars deur die Bybel. Omdat God 'n God is wat voorsien. Dis die enigste wonderwerk wat oor en oor plaasvind. Maar God is die God van nuwe dinge en nuwe goed wat moet gebeur. Nou wil ek hê jy moet bitter mooi na my luister ook. En ook die kerkraad moet baie baie mooi luister. Dis 'n gewellige belangrike waarheid waarin baie ouens 'n slag gaan trap. Alles gaan rondom God en wat God doen. Ons moet altyd van hom afhanklik bly. Daarom dat God altyd nuwe goed doen en altyd bly nuwe goed doen in die kerk. Kom ek gee jou 'n voorbeeld wat ek nou so rukkie terug gehoor het, wat my so prachtig was. 'N Kerk het gaan dink, is 'n klein gemeentetjie het gaan bid oor 'n saak, hulle getalle is min. Is 'n nuwe gemeente in 'n omgewing wat geplaas is, gestig is en hulle het ernstig gaan bid, Here Jesus, wat moet ons doen om die kerk vol te kry en mense betrokke te kry? Toe sê die Here vir hulle, as kerkraad, maar gaan vat persentjies en gaan na die woonbuurte toe en gaan deel persentjies uit. En hulle doen dit toe in gehoorsaamheid aan die Here, hulle gaan uit daai Kersfees en hulle gaan deel persentjies uit aan al die mense en al die huise in die omgewing. En die mense het goed gereageer daarop en begin vra maar wie is die kerk en alles. En die kerk het begin vol raak en in baie getalle gekry en het verdriedubbel sommer in die volgende jaar. Wat gaan hulle die volgende Kersfees doen? Wie kan raai? Ons gaan persentjies uitdeel. Want het verlede jaar gewerk. Is dit nie tipies nie? En die jaar moet ons harder werk en meer doen en as onmin en as bekleierij en as allerhande goed dat uitval en die getalle kom nie in en al die goeders, want ons wil rai op gisterse successe. Maar God werk nooit die selle nie. Kan ek vir jou vraag, hoe lang het hulle gebid die volgende jaar vir wat hulle moet doen? Niks nie, want hulle weet klaar wat hulle moet doen.
God is die God van die nuwe. Elke nuwe jaar, elke nuwe fase, elke nuwe gedeelte. Ek as gelowige kan nooit terugkyk na die ou goed wat gedoen is en terugry op die ou goed nie. God is nie die God van die ou nie. Hy is altyd die God van die nuwe. En ons moet mooi luister en mooi let daarop. Here, wat wil u gedoen hê? En ek kan nooit terugryk op die ouwe nie. As ek teruggaan op die ou programme, wie vertrou ek? Ek vertrou nou op die programme en die methode. Skoon methodes en programme en tradities so geweldig, gevaarlik en dodelik is vir die kerk. Ons is in afhanklikheid, Christus beweeg, God beweeg en hy weet wat hy wil hê. Ons mag die jaar dalk iets doen wat ons nooit gedoen het en nooit weer sal doen nie. Dit gaan oor afhanklikheid. Here, wat wil u hê? Gemeente in jou eie persoonlike lewe. Baie is jou pad. U is God, is alles rondom u. U is 'n verbondsgod ook wat u self verbind het aan my. U gaan my lei. U gaan my daar uitbring. Here, ek wil graag. Kan nooit terugry op wat verlede keer gewerk het nie. Altyd nuut en vra. Elke facet, en ek daag elke bediening ook uit. Moenie ry op wat jy altyd gedoen het nie. Bly op my knie, Here, wat nou? Hoe is die mees effektiewe manier? Hoe kan u ons glorie gee in hierdie bediening, Here? Want dis al waarvoor ek wil. Ek wil hê jy moet glorie en eer ontvang. Luister vir my. En elke keer nuut vra daarvan. Dan 'n laaste een, ek sluit daarmee af. Hy sê wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. En dan die pragtige woorde, voordat begin gebeur, laat ek julle daarvan hoor. God doen niks voordat hy nie vir sy kinders sê nie. Dis sy genadige bedoeling. Voor God iets doen, dan sê hy dit vir sy kinders. Een in die kerk, leier in die kerk, hele kerk, hele kerkraad, hele groep, ongeag, Here werk elkeen verskillend. Maar hy sê, hy maak bekend. Wat hy bekend maak is nie altyd maklik om te hoor nie, wat hy wil doen is altyd lekker nie. Maar ongelooflik vir my dat God vir my laat weet, God vir jou laat weet, wat hy besig is om te doen. Ek is net bevrees dat baie van ons hoor dit nie, want ons is nie gefokus op die regte plek nie. Ek kan nie hoor wat God sê van sy troon af as ek buite die troon sal staan. My hart en my gedagtes is gerig op wêreldse dinge nie. Sy gees praat in sagtheid. En ek wonder hoeveel dinge mis ons nie in ons lewens, omdat ons nie gerig is op die regte plek nie. Dis nie God wat nie gepraat het nie. Dis miskien ek wat nog nooit geluister het nie, nog nooit geleer luister het nie. Kom ons maak 'n kommitment hierdie jaar ook vir onsself. Here, dit gaan alles rondom U. Here, herinner my gereeld deur hierdie jaar. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U. Kom ons sit so en kom ons raak stil. Here Jesus, ons kan maar net laag voor U buig en U aanbid. Ons erken, Here, uit een mond. U is die Here, die God, die skepper van die hele aarde. Die een wat was en is en weer sal kom. U wat op die troon sit, Here, in bekleed in ontoeganklike lig. Ons buig laag voor U, Here. Ons bely dat ons lewens so maklik om myself en my eie dinge gaan. Ag Here Jesus, ons vra dat in die jaar vir ons as gemeente se help, dat ons net meer en meer gerig en bewus sal wees, gaan alles om U. Dat my lewe ingekleed en gerus sal wees daaroor, dat dit alles rondom U gaan. Here, word geëer en verheerlik in ons lewens. Word geëer en verheerlik in elke saamkoms. Word geëer en verheerlik in ons werk, ons ontspanning, elke facet. U is dit so waardig. Ek prys U heilige naam. Amen.